Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 12 лютого. У такі ж день 1908-го у Нью-Йорку стартавалі першыя аўтагонкі вакол зямнога шару. Дзякуючы намаганням дзвюх газет, французскай Матэн і амерыканскай Нью-Йорк Таймс, адбыўся трансконтынентальны марафонскі аўтапрабег праз Берынгаў праліў. Ён называўся Нью-Йорк-Парыж без дапамогі парахода і стартаваў у дзень нараджэння Лінкальна, то бок 12 лютага з Нью-Йоркскай плошчы Таймс-сквер. У ім удзельнічалі 9 аўтамабіляў з Амерыкі, Францыі, Італіі ды Нямеччыны. Аўтагонкі прайшлі па маршруце Нью-Йорк-Аляска, Сіэтл, Уладзівасток, Іркуцк, Ачынск, Томск, далей па тракце праз Расею ў Еўропу. Першым 11 ліпеня фінішаваў у Парыжы нямецкі аўтамабіль, другім 26 ліпеня да фінішу прыйшоў амерыканскі экіпаж, але пераможцам быў прызнаны акурат ён, бо нямецкі аўтагоншчык быў аштрафаваны на 15 дзён у сувязі з тым, што ягоны аўтамабіль пасля паломкі быў дастаўлены ў Сіэтл чыгункай.
Нагоднік
12 лютага 1910-го у Вільні у клубе чыгуначнікаў прайшла першая беларуская вечарынка. Яна мела значны грамадскі рэзананс, садзейнічала развіццю беларускага прафесійнага і аматарскага тэатральнага мастацтва. Вечарынка была арганізавана Александрам Бурбісам пры падтрымцы рэдакцыі газеты «Наша Ніва». Удзельнічала каля 100 чалавек, прысутнічала каля 1000 гледачоў. У праграме былі спектакль па рэвізіі Марка Крапіўніцкага, харавыя хоры «А хто там ідзе?» на словы Янкі Купалы, «Чаму ж мне не петь», ды іншыя беларускія народныя песні, а таксама народныя танцы Лявоніха, Мяцеліца, Юрка ды Верабей.
Нагоднік
12 лютага 2016-го адбылася сустрэча папы Францыска і патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла на Кубе ў аэрапорце Гаваны. Сустрэча такога ўзроўню стала першай за ўсю гісторыю рускай праваслаўнай і каталіцкай цэркваў, і шэраг экспертаў ды СМІ назвалі яе гістарычнай.
Нагоднік